У праці агульнай кангрэгацыі прынялі ўдзел 153 кардыналы, сярод якіх было 113 кардыналаў-выбаршчыкаў. Аб гэтым сёння расказаў ксёндз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы падчас сустрэчы з журналістамі. Паводле яго чакаецца прыезд апошніх двух кардыналаў-выбаршчыкаў, арцыбіскупа Варшавы кардынала Казімежа Ныча і в'етнамскага кардынала Жана Баптыста Пан Мінмана. Яны, паводле ксёндза Ламбардзі, павінны прыбыць у Рым 6 і 7 сакавіка. Езуіт расказаў, каб надаць агульнай кангрэгацыі атмасферу большага сяброўства і блізкасці, пурпураты павіншавалі з днём нараджэння кардынала Вальтэра Каспера, якому 5 сакавіка споўнілася 80 гадоў, кардынала Франческа Кока Кальмер'я, якому сёння споўнілася 77 гадоў, а таксама кардынала Хулія Теразаса, які 7 сакавіка будзе адзначаць сваё 77-годдзе. Ксёндз Ламбардзі таксама распавёў, што сёння члены калегі кардыналаў выслухалі 18 дакладаў пурпуратаў з розных краін свету. Кіраўнік залы друку падкрэсліў, што з датай пачатку канклава кардыналы да гэтага часу не вызначыліся. Паводле яго пурпураты жадаюць, не спяшаючыся, падрыхтавацца да гэтай падзеі. Таксама журналістам быў прадэманстраваны кароткі відэазапіс Сікстынскай капэлы, у якой адбываецца падрыхтоўка да канклаву. Адказваючы на пытанне журналістаў аб рэакцыі апостальскай сталіцы у сувязі са смерцю прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, ксёндз Ламбардзі расказаў, што арцыбіскуп Каракаса, кардынал Хорсе Уроса, прысутны на агульнай кангрэгацыі, ужо выказаў свае спачуванні.